Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Алматыда 50-ден аса өзбекстандық босқын қамауға алынса, тағы біразы Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңсесіне пана іздеп барды. Өзбекстан шекарашылары оңтүстік Қазақстан облысындағы Арнасай ауылының жолын жауып тастап, елді мекеннің 540-тан аса тұрғыны ауылдан шыға алмай қалды. Ресей Ақтау қаласында атом электр станциясын салмақшы. Өткен 2009 жылғы әлемдегі бейбітшілік жағдайын баяндаған зерттеуде әлем елдерінің бүгінгі ахуалына баға беріледі. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жеке бас куәлігіңізде фамилияңызды өзгертуге әрекет жасап көрдіңіз бе деген хабар тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен қазір Саида Бабамғожа таныстырады.
Рахмет, Үкілей. Өзбекстанның шекаралық қызметі оңтүстік Қазақстан облысындағы Арнасай ауылынан шығатын жолды бөгеп тұр. Мұның себебі белгісіз. Арнасай ауылының әкімі Басымбек Қалжігітов Өзбекстанның шекарашылары осыдан 3 күн бұрын Шардара Жетісай жолын жауып тастады деп мәлімдеген. Бұл жолдың бір бөлігі Өзбекстан арқылы өтеді. Арнасай ауылында 650 адам тұрады. Осы ауылдың тұрғыны Жұмағали Ошанов Азаттыққа былай деп хабарлады.
Су жоқ, ішетін су жоқ. Бір жарма ауырып атқандар бар, балсаға барамай атыр. Ошен проблема, өте көп проблема. Жан жақтың бәрін жауып тастады. Оның солдаттар тұр, солдаттарға барып айтсаңыз, бұл ішеге білмейміз, бізге приказымыз дейді болды.
Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытай президенті Ху Цзинтаоның Өзбекстанға ресми сапары басталды. Ол маусымның 10-ында Ташкентте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Ал жұма күні Ху Цзинтао Қазақстанға келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сапар барысында Қытай басшысы Орталық Азиядан Қытайға мұнай таситын құбыр желісінің мүмкіндігін арттыру туралы келісімге қол қояды. Қырғызстанның билік орындары бұрынғы президент кеңсесінің жетекшісі Медет Садырқұловтың өліміне қатысты тергеу ісін қайта бастап отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Бішкекте Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Самат Бакеев хабарлады. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің мәліметінше Садырқұлов пен оның екі үзеңгілесінің мәйіттері өткен жылдың наурыз айында Алматы-Бішкек жолында табылған. Сол кездегі ресми мәліметтерге сәйкес бұрынғы президент кеңсесінің жетекшісі жол апатында қаза болған. Осыған байланысты Өмірбек Осмонов деген жүргізуші 12 жылға бас бостандығынан айырылған болатын, бірақ Садырқұловтың туыстары сот шешімімен келіспейді. Бүгін Душанбедегі өзбек елшілігі алдында 20-дан астам журналист наразылық шарасын өткізіп, Өзбекстанның Тәжікстандағы экономикалық блокадасын тоқтатуды талап етті деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Наразылық танытушылар жүк көліктерін босатыңдар деп Өзбекстан елшісі Шохкосим Шохисломовпен кездесуді талап еткен. Елшілік өкілі журналистерден осы аптадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінен келуді сұраған. Тәжікстанның мемлекеттік темір жол компаниясының болжамы бойынша Өзбекстанда 2500-ден астам жүк көлігі Тәжікстанға жіберілмей отыр, соңғы кездері екі ел қарым-қатынасы шиеленсе түскен болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Тәжікстан астанасы Душанбеге сапарлап барды. Иран басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізіп, су қауіпсіздігіне арналған халықаралық конференцияға қатысады. Рахмонның кеңсесінің хабарлауынша, екі ел басшылары Тәжікстандағы энергетикалық жобаларға Иранның қатысуы туралы жаймен бірге халықаралық мәселелерді де талқылайды. Душанбеден кейін Ахмадинеджад Шанхай Экспо көрмесін тамашалау үшін Қытайға аттанады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ, Франция және Ресей Иранның ядролық отынды айырбастау келісіміне байланысты ресми түрде жауап қайтарды. Дипломаттардың айтуынша жауап Венадағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Юкия Амано арқылы Иранға тапсырылған. Ядролық отынды айырбастау жөніндегі келісім өткен айда Түркия мен Бразилия жетекшілерінің арағайындығымен жасалған болатын. Жоспарға сәйкес Иран өзіндегі аз байытылған уранды Түркияға жіберіп, оның орнына зерттеу реакторына қажет болған ядролық отын алуы тиіс болатын. Батыс елдері бұл келісім Иран ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жоймайды деп атап көрсетті. Шешен бүгіні Иран президенті ядролық отынды айырбастау келісімі қайталанбайтын мүмкіндік болған еді. Егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қосымша санкция енгізуді мақұлдаса, Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз өткізбейді деген болатын. Ауғанстандағы бүлікшілер НАТО тікұшағын атып түсірді. Альянстың хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде болған тікұшақ апатында НАТО-ның 4 сарбазы қаза болған. Тікұшақты біз атып түсірдік, дейді Талибан қозғалысы. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы жылдың аяғына дейін Ауғанстандағы соғыста айтарлықтай алға басушылық жасалуы тиіс деп мәлімдеді. Әйтпеген жағдайда американдықтар мен басқа да халықтар Ауғанстандағы әрекеттерді қолдамайды, деді Гейтс Лондонда сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша Ауғанстандағы операциялардың қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал осы жылдың аяғына дейін елдің кейбір аймақтарындағы қауіпсіздікті ауған күштеріне тапсыру мақсатында алға басушылық жасалатындығына сенімді. Ақш пен Британияда 8 жылға жалғасып отырған соғысқа деген қоғамдық қолдау азайып барады. Пәкістанда Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк көліктеріне шабуыл жасалып, 7 адам қаза тапты. Басқа да хабарлар қарағанда, сәрсенбі күні бүлікшілер Пәкістанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік бекеттеріне шабуылдаған Ауған шекарасына жақын жердегі қақтығыста 2 сарбаз бен 6 бүлікші қаза болды. Үкіметтің ресми өкілі Мақсуд Ханның мәлімдеуінше, сәрсенбіге қараған түні Мохманд аумағында болған шайқаста бірнеше сарбаз бен бүлікшілер жараланған. Бұл аумақта Пәкістанның әскери күштері Талибанға қарсы операция жүргізіп жатыр. Соңғы жаңалықтар мен